Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég held að ég sé já, allavega þó nokkru nær það hvað hérna háttvirtum þingmanni, hvað hann átti við með með ræðu sinni og það bara alveg allt í lagi með það ef að hérna háttvirtur þingmaður telur aðra leiði svo ég skildi þetta hérna heppilegri já heppilegra hérna hagstjórnar tæki en hér er verið að ræða og skal alveg viðkenna það að líkt og já, fleiri þingmenn hafa svo sem komið hér inn á að þá er hérna peningastefna ekki kannski ástæðan fyrir því að ég fór út í pólitík til að byrja með en er vissulega eitt af því sem að maður þarf að kafa ofan í og reyna að setja sig inn í þó svo að það sé kannski önnur atriði sem að maður í grunninn bregður fyrir því að það hangir auðvitað á því hvernig til tekst við hagstjórnina hvernig hægt að gera ýmislegt annað í samfélaginu. Mér langar þess vegna þess að spyrja háttvirtan þingmann út í atriði sem að ég held að hafi ekki mikið verið rætt hérna í dag en það er tillaga númer 10 hérna í skýrslunni það að Seðlabankinn stuðli að aukinni fræðslu peningastefnu og gildi verðbólgu markmiðs til þess að auka skilning hérna almennings og bent á reynslu frá nýja sjálandi í þeim efnu hvernig þetta væri hvernig hægt væri eða hvernig þar er staðið að þessu og spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé sammála mér í því að það myndi örugglega bæta allar umræður og þá hér á Alþingi í framtíðinni ef við myndum fara og gera þetta atriði að einhverju stóru sem við myndum taka
Forseti mín er háttvirta þingmenn á